Milí přátelé, milé sestry, milí bratři, jsem rád, že zase můžu být dnes mezi vámi, rád vždycky mezi vás chodím. A dnes bych chtěl s vámi přemýšlet na takovou docela složitou záležitostí. Slečna už tady četla verš, ale já bych ho znovu přečetl z Bible studijního překladu. Matouš 5:48, všichni ho dobře znáte. A myslím si, že mnozí jste nad ním hodně přemýšleli. A tady Pán Ježíš v tom, jak se říká, kázání nahoře, říká na závěr svého, nebo určité části říká, buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec. Když se řekne dokonalost, co to je? Přemýšleli jste někdy nad tím, nebo jste se dívali? Bezchybnost. Já jsem se díval do slovníku, abych byl chytřejší, a tam je napsáno, je to vlastnost toho, co je dokonalé, sice je to zvláštní dokonalost, je to, co je dokonalé, nemůže být prostě lepší, nemůže být bez vady. Promiňte. A když tedy Pán Ježíš řekne, buďte dokonalí, jako je dokonalý váš Otec, co si pod tím představíte?
Bez chyby.
Ano, abychom byli bez chyby. Co dál? Přemýšleli jste nad tím někdy? Ano, dokonalost v lásce. Myslím si, že ta škála názoru na to slovo je opravdu velmi široká. Někdo si představuje pod tím bezhříšnost, někdo naopak řekne, že to vůbec není reálné, a že toho nikdo není schopen dosáhnout. Chtěli byste být bezhříšní? Je tady někdo takový?
Všichni.
Já taky. A už jsem vám asi vyprávěl, jako když jsem byl jako dítě, tak jsem si strašně přál být dospělý. A víte proč? Ne, protože jsem si myslel, že budu bezhříšný. Protože už nebudu poslouchat rodiče a tím pádem nebudu hřešit. Taková byla moje naivní představa. A dnes už jsem kmet a přesto s hříchem mám pořád problém. A tak je to pro někoho stresující výzva. Znám velké množství adventistů, pro které je to opravdu stres, kteří se snaží hlídat, aby náhodou nezřešili, kteří přemýšlejí nad tím, co ještě hřích, co není hřích, přemýšlejí nad tím, co mohli udělat a neudělali a co se jim může počítat za hřích. Žijí v neustálém stresu, obavě, aby mohli být spaseni. A znám i lidi, kteří naopak si myslí, že už jsou bezhříšní. Co ale uděláme s tím, když Pán Ježíš řekne, buďte tedy dokonalí, jako dokonalý váš nebeský Otec. Když na jiném místě v Biblii, přísloví třeba 24:16 je napsáno, nebo ať sedmkrát padá spravedlivý, však zase povstává, bezbožníci pak padají ve zlem. A říká, že spravedlivý padá sedmkrát za den. A apoštol Pavel říká, že všichni lidé zhřešili a nemají Boží slávu. Znamená tedy dokonalost bezhříšnost? A je bezhříšnost nutnou podmínkou spasení? To jsou důležité otázky. A já bych chtěl, abychom se dnes společně podívali na to, jak se na to dívá Pán Bůh. Uvedu několik příkladů lidí, kteří v Biblii jsou označováni Pánem Bohem jako o dokonalých a jako o bezúhonných. Určitě si na některé vzpomenete. Já uvedu jenom pár takových příkladů. Tím prvním je, možná si vzpomenete, kdo byl jedním z prvních v Biblii označen za bezúhonných, byl Enoch a potom další člověk, Noé. Jo, máme tam napsáno v 1. Mojžíšově 6:9. Toto je rodopis Noého. Noé byl muž spravedlivý, bezúhonný ve své generaci. Noé chodil s Bohem. A co říkáte, byl Noé bezhříšný?
Nebyl.
Víme, že když po potopě začal pěstovat různé rostliny, jední z nich byla hrozno, že tak víme, že se opil. A přesto Pán Bůh o něm říká, že byl bezúhonný. Další muž, o kterém bych se zmínil, byl Job. V knize Jobově 1. kapitola 1. verš říká, byl muž zemí Úzu jménem Job. Tento muž byl bezúhonný a přímý, bohabojný a odvracející se od zlého. A dokonce Pán Bůh před Satanem se chlubil Jobem. Říká, viděl z toho člověka, není rovného na zemi, kromě něho. A byl Job bezhříšný? I přes to, co prožil, tak víme, že Pánu Bohu určitým způsobem vyčítá mnohé věci. A Pán Bůh mu na to říká, Jobe, byl jsi, když jsem zakládal zemi, rozumíš tomu všemu, celé přírodě, rozumíš tomu všemu, ty víš, jak to všechno je. A Job pak, když Pán Bůh k němu takhle promluvil, tak nakonec říká Job 42. kapitola 1. a 6. verš. Tak se potom všem to pochopil a kál se. A říká, na to Job Hospodinu odpověděl, řekl, vím, že dokážeš cokoliv a žádný plán pro tebe není nemožný. Kdo je tento člověk, který bez rozmyslu zakrývá radu? Jistě povídal jsem o něčem, co nikdy nepochopím. Ve srovnání se mnou jsou ty obdivuhodné věci a nemohu je poznat. Řekl si, nyní slyš, já promluvím. Zepsám se tě a ty mě pouč. Slyšel jsem tě jen z doslechu a nyní tě vidělo mé oko, proto odvolávám, lituji toho v prachu a v popelu. Job se nakonec musel kát. Dalším člověka, kterého bych chtěl zmínit, byl David. Byl David bezúhonný? Byl bez hříchu?
Nebyl.
A jak si vysvětlíme slova, která pak říká Pán Bůh Šalomounovi? Když se otevřeme 1. královskou 11. kapitolu 38. verš, tak tam můžeme číst. Jestliže uposlechneš vše, co ti přikazují, budeš chodit po mých cestách, činit to, co je správné v mých očích a zachovávat má ustanovení a mé příkazy, jak to činil můj otrok David, budu s tebou, postavím ti trvalý dům, jako jsem postavil Davidovi a dám ti Izrael. Co říká Pán Bůh? David činil všechno, zachovával všechny příkazy, a všechna má ustanovení. A pak ještě dále, když je psáno v 1. královské 15. kapitole 3. až 5. verš o králi Abijamovi, tak je napsáno, chodil ve všech hříších svého otce, které on předtím páchal, a jeho srdce nebylo celé s Hospodinem jeho Bohem, jako bylo srdce Davida jeho otce. Avšak kvůli Davidovi Hospodin jeho Bůh dal lampu v Jeruzalémě, když po něm dal povstat jeho synu a upevnil Jeruzalém. Protože David činil to, co bylo správné Hospodinových očích a po všechny dny svého života se neodvrátil od něčeho, co mu přikázal. Kromě záležitosti Uriáše Chetejského. A ještě 2. královské 18. kapitole 3. verš, kde se píše o Chizkiášovi, činil to, co je správné Hospodinových očích, stejně jako to činil jeho otec David. Pán Bůh o Davidovi prohlašuje, že činil všechna, nebo ostříhal všechna přikázání, která Pán Bůh mu dal. A přesto víme, že to úplně nebyla pravda. Víme o jeho hříchu z Betsabé, víme o tom také, že své volně nechal spočítat vojáky a Pán Bůh ho za to trestal. Ale přitom ho Pán Bůh považoval za bezúhonného. Proč to tak Pán Bůh dělal? Proč to tak myslel? Protože David opravdově Pána Boha miloval. V Žalmu 18. Od 1. do 3. verše říká: od Hospodina, otroka Davidova, jenž pověděl Hospodinu slova v této písně v den, kdy Hospodin vysvobodil z moci všech jeho nepřátel i z ruky Saulovi, a řekl: vroucně tě miluji, Hospodine, moje síla. Hospodin je má skála, má tvrz, můj vysvoboditel. Můj Bůh je má skála, v něm hledal útočiště, je můj štít a roh mé záchrany, můj nedobytný hrad. Žalm 116:1-2. Miluji Hospodina, protože vždycky slyší můj hlas, mé úpěnlivé prosby a tak dále. David už jako mladý člověk opravdově miloval Hospodina. A Pán Bůh se k němu přiznával. Proto taky, když přišel a viděl, že Goliáš hanobí Pána Boha, hanobí Izrael, tak to nemohl snést, protože miloval Pána Boha. A šel proti Goliášovi, když neměl ve skutečnosti proti němu šanci. Šel bránit svého Boha. A také David píše o Božím zákonu, že je to pro něco, pro něho nejúžasnější, o to nejkrásnější, co vůbec může být. A když pak zřešil, byl z toho opravdově nešťastný a upřímně se kál. Všichni dobře známe ten žalm 51. od 3. verše budu číst. Smiluj se nade mnou, Bože, podle svého milosrdenství. Podle svého hojného slitování vymaž má přestoupení. Dokonale mě umí od mého provinění, od mého hříchu mě očistí. Já svá přestoupení uznávám, svůj hřích mám před sebou ustavičně. Proti tobě samému jsem zřešil. Udělal jsem to, co je zlé v tvých očích. A tak jsi spravedlivý, když mluvíš, jsi dokonalý, když konáš soud. Hle, byl jsem splozen nepravostí, matka mě počala v hříchu. Hle, ty máš zalíbení vniterné opravdovosti a v skrytu mi dáváš poznat moudrost. Očistí mě od hříchu izopem a budu čistý. Umyj mi a budu nad sníh bělejší. Dej, ať uslyším veselí a radost, ať se zaradují kosti, které zdeptal. Skryj svou tvář před mými hříchy a všechna má provinění vymáš. Stvoř mi čisté srdce, o Bože. Obnov mé nitru pevného ducha. Neodvrhuj mě od své tváře, svého svatého ducha mi neber. Vrať mi veselí ze své spásy a upevni ve mě šlechetného ducha. A když pak nerozvážně sečetl Izraelce, tak v 2. Samuelově 24. kapitole máme jeho slova. Avšak Davida trápilo svědomí po tom, co sečetl lid. David řekl Hospodinu: velmi jsem zřešil tím, co jsem učinil. Nyní, Hospodine, odej mi prosím vinu svého otroka, neboť jsem jednal velice bláznivě. David si uvědomoval svůj hřích a opravdově prosil Pána Boha, aby ho očistil. A Pán Bůh to udělal a považoval ho za bezhříšného. Dalším člověkem, vzorem je Eliáš. Eliáš celý život se zasazoval pro Hospodina. A nebylo to jednoduché, protože od Achaba Jezábel mu neustále hrozila smrt. Častokrát na něho poslal dokonce vojsko. A nahoře Karmel pak prokázal obrovskou víru a oddanost Pánu Bohu. A přesto se mu nevyhnula krize víry. když mu pohrozila Jezábel, že ho zabije, tak najednou ztratil důvěru a dokonce chtěl se vzdát služby Pánu Bohu i chtěl se dokonce vzdát i svého života. A přesto mu Pán Bůh odpustil. A dokonce poslal svého anděla, který ho povzbudil, dal mu najíst. A Pán Bůh mu dal další úkol. A krátce na to ho vzal do nebe k sobě. Když se podíváme do Nového zákona, chtěl bych tam vzpomenout několik lidí. Tím prvním je Zachariáš a Alžběta. Nedávno se to hodně četlo. A přečteme si o nich v Evangelium Lukášově, 1. kapitole, 5. a 6. verš. Za dnu judského krále Heroda byl jeden kněz jménem Zachariáš z oddílu Abijova, měl ženu z dcer Áronových a její jméno bylo Alžběta. Oba byli spravedliví před Bohem a žili bezúhonně podle všech Pánových příkazů a ustanovení. Zase o nich čteme, že byli bezúhonní, že byli spravedliví. Byli bez hříchu? Když anděl oznámil Zachariášovi, že budou mít syna, ten tomu neuvěřil. A proto dostal takový malý trest, že přestal mluvit až do narození Jana Křtitele. Dále bych vzpomněl Marii Magdalénu. Marie Magdalena je velmi úzce spjatá s Pánem Ježíšem. Myslím si, že je to žena, která po matce Marii byla Pánu Ježíši nejblíže. Ona sedávala u jeho nohou, ona bedlivě naslouchala tomu, co říkal. A Pán Ježíš dokonce dával i za vzor její sestře Martě. Ona to byla, která pomazala nohy Pána Ježíše drahou mastí před jeho smrtí. Ona stála pod křížem a s ní se po svém vzkříšení Pán Ježíš jako vůbec prvním člověkem setkal, dokonce ještě dříve, než vstoupil ke svému otci. Byla dokonalá Marie Magdalena? V Biblii čteme, že z ní Pán Ježíš vyhnal 7 démonů. Byla hříšná, ale Pán Ježíš ji odpustil. A ona pak svého hříšného života zanechala a upřímně následovala Pána Ježíše. Pán Ježíš pak o ní řekl, Lukáš 7:47, proto ti pravím, její mnohé hříchy jsou odpuštěny, protože mnoho milovala. Komu se málo odpouští, málo miluje. A její čin je dokonce trvale spojen se smrtí Pána Ježíše. Se smrtí a zprávou o vykoupení skrze oběť Pána Ježíše. Pak bych vzpomněl ještě učedníky. Byli dokonalí? Přestože 3,5 roku chodili s Pánem Ježíšem, tak až do setkání, až do vzkříšení vůbec nic nechápali. Při poslední večeři ještě, kdy jim oznamoval, že za chvíli bude zabit, tak oni se hádali, kdo bude z nich největší. O Janovi Jakubovi se hovoří jako o synech hromu, o prudkých lidech. Navíc toužili potom jeho království být jako těmi nejvyššími. V Getsemane Pán Ježíš prosil, aby s ním bděli, ale oni usnuli. A Petr Pána Ježíše dokonce zradil. A přestože takoví byli, oni Pána Ježíše upřímně milovali. A pak, když na ně sestoupil Boží duch, tak je proměnil. A proto je Pán Ježíš pověřil, aby roznesli evangelium do celého světa. Aby roznesli to poselství o záchraně skrze jeho oběť mezi všechny lidi a všechny národy. Jejich láska nakonec byla taková, že byli ochotní prožívat potupu, prožívat utrpení, dokonce položit i svůj život. Mně se zvláště líbí, když apoštol Jan píše v závěru o Petrovi, kdy on říká, pane, co bude, pán Ježíš mu říká, jakým smrti umře, tak Jan to popisuje tak, říká, pán mu řekl, čím oslaví Boha. Pro ně smrt byla oslavou pána Boha. A Jan měl dokonce pak přednost, že mohl vidět dějiny vykoupení až do druhého příchodu pána Ježíše a života na nové zemi. A ještě posledního člověka bych vzpomenul. Tou poslední postavou je Saul, později zvaný Pavel. Věříte, že apoštol Pavel bude spasen?
Ano.
Já ano. Hovoří se o něm dokonce jako z největších z apoštolů. A byl dokonalý? Byl bezhříšný?
Nebyl.
Víme, že měl na svědomí životy mnoha křesťanů, kdy je pronásledoval a dával do vězení. A i o obrácení apoštol Pavel mluví o tom, že podléhá hříchu. Když si otevřeme epištolu Římanům 7. kapitolu a tam 14., 15. a 24. verš Římanům 7, 14., 15., 24. Tam čteme, víme zajisté, že zákon je duchovní, ale já jsem tělesný prodaný hříchu. Nebo toho, co činím, neoblibuji. Nebo neco chci, to činím. Ale což v nenávisti mám, to činím. 24. verš. Bídný já člověk, kdo mě vysvobodí z toho těla smrti. A přestože apoštol Pavel říká, že je poddaný hříchu, tak přesto měl jistotu, že bude spasen. V epištole nebo v dopise Filipským 3.12 říká, ne, že bych toho již dosáhnul, anebo byl dokonalý, usilovně však běžím, abych se opravdu zmocnil toho, k čemu se i mne zmocnil Kristus Ježíš. A další text, v 2. epištole Timoteovi, 4. kapitole, 6 až 8. Nebo já jsem už vydáván v oběť a přišel čas mého odchodu. Dobrý boj jsem bojoval, běh jsem dokončil, víru jsem zachoval. Nakonec je pro mě připraven věnec spravedlnosti, který mi v onen den předá Pán, spravedlivý soudce. A nejen mě, nýbrž všem, kteříž milují jeho zjevení. Ze života těch lidí, o kterých jsme si vzpomněli, o kterých jsme hovořili a o kterých se sám Pán Bůh vyjadřuje, že byli dokonalí, bezúhonní, nebo Bohu velmi blízcí a milí, víme, že nebyli bezhříšní. Být bezhříšným by sice bylo ideální, ale jak víme, všichni jsme propadli hříchu a nemáme Boží slávu. A ačkoliv Pán Ježíš věděl, že bezhříšným nikdo z nás být nebude, přesto nás nabádá, abychom byli dokonalí jako jeho otec. Lukáš tato slova interpretuje jako buďte milosrdní. Ale já bych si přál, abychom se nevzdávali toho významu, byli dokonalí. Přestože to vypadá nemožné, tak být i my můžeme být. My můžeme být dokonalými. Ale není to v naší síle. Není to v naší moci. Jako lidé, o které jsme hovořili, dokonalí nebyli proto, že by si to zasloužili, že by byli bezhříšní, ale že byli Bohem dokonale očištěni od svých hříchů. A jejich hříchy byly uvrženy do hlubin zapomnění. A stejným způsobem můžeme být dokonalí i my. I přesto, že jsme hříšní, je tady krev Pána Ježíše, která nás očišťuje a můžeme být spaseni. První epištole Janově, první kapitole, 7. verši říká Jan. Jestliže však chodíme v tom světle, jako je on v tom světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše Krista, jeho syna, nás očišťuje od každého hříchu. A o spasených se píše ve Zjevení 12. kapitole 11. Oni nad ním zvítězili pro krev Beránkovu a pro slovo svého svědectví. Pro nás, kteří zapasíme s hříchem, i já, apoštol Jan, dává naději ve svém prvním listu, 2. kapitola 1. a 6. verš. Moje dítky, toto vám píši, abyste nezřešili. A jestliže by někdo zřešil, máme u Otce zastánce Ježíše Krista, toho spravedlivého. On je smírčí obětí za naše hříchy. A nejen za naše, ale i za hříchy celého světa. A podle toho víme, že jsme je poznali, jestliže zachováváme jeho přikázání. Přestože jsme hříšní, máme naději. Krev Pána Ježíše nás očišťuje od každého hříchu. My však musíme tyto naše hříchy přinést pod Kristův kříž a opravdově jich litovat. Na biblických postávách jsme si ukazovali, že byli hříšní. Ale Pán Bůh je očistil a proto je také považuje za dokonalé, za bezhříšné. Proto také i Pán Ježíš říká, amen, amen, pravím vám, neobrátíte-li se a nebudete-li jako děti, jistě nevejdete do království nebes. Kdo se tedy pokoří jako toto dítě, bude ten největší v království nebes. Potřebujeme být takovými dětmi, které důvěřují svému Otci. Potřebujeme bezmezně milovat Pána Boha, důvěřovat mu celé, naplno. A pak se svými hříchy přijít k Pánu Ježíši a upřímně litovat toho, co jsme udělali. On je ochoten nám odpustit a dokonale nás očistit svojí drahou krví. Proto přišel na tuto zemi. A pak můžeme s Pavlem říci, Filipenským 3:13-14, bratři, já nemám za to, že bych již dosáhl, ale jedno činím. Na ty věci, které jsou za mnou, zapomínaje. K těm pak, které jsou přede mnou, úsilně chvátaje, k cíli běžím k odplatě svrchovaného povolání Božího v Kristu Ježíši. Když prosíme Pána Boha o odpuštění našich hříchů, když je vyznáme, vyštíníme opravdové pokání, pak se nemusíme trápit tím, co jsme zlého udělali. Tak jak apoštol Pavel říká, na ty věci, které jsou za mnou, zapomínaje, běžím k cíli. Jsme dokonale očištěni krví Pána Ježíše a s nadějí pak můžeme očekávat druhý příchod Pána Ježíše. Amen.